for this evening, which is John's Gospel, chapter 3. John chapter 3. Kita membaca Yohanes pasal ketiga, John chapter 3. Reading from verse 17 to 21. Is that right? 17 to 21, John chapter 3. Pasal ketiga, Yohanes, ayat ke-17 sampai ke-21. So John chapter 3, starting from verse 17. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen that they have been done in God.
I hope everyone had a restful evening or afternoon.
Saya berharap kalian sudah pun beristirahat sebentar pada waktu siang ini.
Let us return to John's Gospel.
Kita kembali ke Injil Yohanes.
As we heard the text read earlier in John chapter 3 verse 17 through 21.
Ini seperti telah dibaca tadi Yohanes pasal ketiga ayat ke-17 sampai ke-21.
May the Lord bless his infallible word and our hearing of it.
Moga-moga Tuhan memberkati firman-Nya yang itu yang termaktub dalam Alkitab.
Well, let me begin by making a few remarks about actually verse 16, and Lord willing, we will look at that next week.
Biar saya mengatakan beberapa perkara mengenai ayat sebelum ini, yaitu ayat ke-16 yang sebenarnya akan dibincang dengan lebih mendalam dalam minggu yang akan datang.
The text reads, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life."
Jadi ayat ke-16 berkata, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
John 3:16 may be the most well-known verse in all the Bible.
Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 mungkin yang terkenal dalam Alkitab.
And understandably so, for it is like a great gem, and at every turn it sparkles with the beauty and the riches of the gospel.
Ini adalah mudah difahami kerana kebanyakan orang mendapati ayat ini seperti permata yang bersilau-silau dari banyak sudut, banyak sisi.
However, this verse is easily taken out of context, so I want to pause for a moment and consider what is being said.
Ayat ini senantiasa saja diambil, diputar dan bukan diajar seperti seharusnya. Maka kita menumpukan sedikit perhatian pada ayat ini.
The chapter concerns Jesus and his encounter with the Pharisee Nicodemus.
Pasal ini mengenai bagaimana Yesus bertentang dengan orang Farisi waktu itu.
And Nicodemus was a leader and a great teacher of Israel and had come to speak with Jesus.
Nicodemus itu adalah seorang guru agama yang pada waktu itu dia datang bertemu dengan Yesus Kristus.
If you recall, Nicodemus was very much the picture of high Judaism of its day.
Nicodemus itu ialah lambang itu apa gerakan Farisi yang terunggul pada waktu itu.
He was a religious man, schooled and a moral man.
Dia itu seorang yang terpintar, dia itu seorang yang terpelajar.
And yet to his surprise, Jesus informed him that unless he was born again, born from above, he was not in the kingdom of God.
Akan tetapi dia itu terperanjat dia dapati bahawa apa yang diajar Yesus Kristus itu sungguh menarik dan tidak ada diketahuinya. Dia harus dilahir baru sebelum dapat menemui kerajaan Allah.
Now this would have been astounding to the Jewish leader.
Ajaran Yesus itu sudah tentu menakjubkan dan itu orang-orang itu pemimpin orang Yahudi.
He was hearing that being an ethnic Jew and attempts at keeping the law was not enough to grant one access to the kingdom and eternal life.
Apa yang dia dengar pada waktu itu ialah melalui usahanya dan melalui ibadahnya, seseorang itu tidak mungkin masuk ke kerajaan Allah.
And now, beginning of verse 16, after hearing that Moses, that God used a serpent that was raised up that the people would look to be saved.
Dan mulai dari ayat ke-16, Yesus Kristus sudah mengajar bahawa seperti juga Musa dalam perjanjian lama, dia mengangkat itu apa ular tembaga itu supaya orang yang melihat ular itu akan terselamat.
And now in verse 16 he's hearing that not only of that but that his Jewishness was not enough.
Dan sekarang Nicodemus dengar bahawa bukan itu saja, bahkan dia seorang Yahudi dan menjadi dilahir seorang Yahudi itu tidak mencukupi untuk diselamat.
But that God loved the Gentiles and was going to bring them into the kingdom.
Dan dia mendengar bahwa itu Allah juga kasih kepada orang bukan Yahudi dan akan menyelamatkan mereka.
The main point of the text is that the messianic kingdom had arrived.
Perkara penting dalam perikop itu ialah Mesias itu sudah sampai.
And the kingdom was going to be global.
Dan kerajaan Allah itu adalah apa sedunia.
It would expand outside of ethnic Israel and it would fulfill the Abrahamic promise.
Dan ia akan berkembang melebihi dari negara Israel itu dan ini akan menggenapi perjanjian yang diberikan kepada Abraham.
Now with that in mind, and again we'll look at that more at next Wednesday.
Dan dengan ini di sebagai latar belakang kita dan ini akan dikembangkan lagi dalam minggu yang akan datang.
But now we come to our present passage.
Sekarang kita tumpu perhatian pada nas Alkitab kita ini.
And what we have here are the realities of verse 16 explained.
Apa yang terdapat dalam nas Alkitab kita ialah apa-apa yang diajar dalam ayat ke-16 ini sekarang dikembangkan, dihuraikan.
The love of the Father and the mission of the Son to save and the danger of perishing are found here before us.
Jadi kasih Allah Bapa dan karunia Anak dan bahayanya kita mati dalam dosa sekiranya kita tidak beriman.
Let's be very clear on this point.
Ini harus kita jelas.
God's purpose for sending the Son is salvation. But fallen men are condemned because they reject the Son.
Tujuan Allah mengutus anaknya ialah untuk menyelamatkan, memberi keselamatan kepada orang berdosa. Tetapi mengapa orang masih lagi binasa kerana mereka menolak Yesus Kristus anak Allah.
And verse 17 is where we will begin.
Ayat ke-17 itu tempat kita bermula.
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Kita baca bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.
Here we have the saving mission of the Son.
Kita dapati ini misi keselamatan anak itu.
The saving mission of the Son was foretold by the prophet Isaiah.
Ini sudah pun dinubuat oleh Nabi Yesaya.
Listen to the prophet, Isaiah 53:5-6.
Dengarlah apa yang dikata oleh Nabi Yesaya itu, pasal ke-53 ayat 5 dan 6.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed.
Jadi kita dapati dalam Yesaya 53 ayat ke-5 dan 6, begini bunyinya, ya, tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bulit biru-birunya kita menjadi sembuh.
And then he says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Again, for the religious leader Nicodemus, the thought of a Messiah that would bring in the Gentiles was astounding.
Untuk orang-orang Farisi dan pemimpin mereka itu, ajaran mengenai orang-orang bukan Yahudi yang dibawa masuk ke kerajaan Allah itu sesuatu yang menakjubkan, ini mengherankan mereka.
The Jews had come to believe that the Messiah would come, but he would judge the Gentile nations.
Orang-orang Yahudi berpendapat bahwa kalau sekiranya Mesias itu sampai, dia akan menghukum, menghakimi orang bukan Yahudi.
And now we are hearing that he has come to save the Gentile nations.
Tetapi apa yang didengarin mereka sekarang ialah Mesias itu datang untuk menyelamatkan mereka.
Now to be sure, the Messiah will come and he will judge all the earth. But the purpose of his first advent, his first coming, was to bring salvation to the world.
Kita harus jelas bahwa Mesias itu datang tujuannya ialah untuk menghakimi dunia ini. Itu akan berlaku. Tetapi kali pertama dia datang, tujuannya ialah untuk menyelamatkan orang.
As we read in John 3:16, the mission is clear.
Dari Yohanes 3 ayat ke-16 itu, misinya itu jelaskan.
And as I've already said, this fulfills the Abrahamic promise.
Seperti saya sudah kata, ini memenuhi janji yang diberikan kepada Abraham.
Paul writing to the Galatians in chapter 3, verse 8.
Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Galatia dalam pasal ketiga ayat ke-8 dan 9.
Says, and the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed.
Dalam kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi oleh kerana iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati.
So we see that the primary purpose of the Father in sending the Son was not to condemn, but to save.
Jadi kita dapati di sini juga bahwa Bapa yang Tuhan itu, Allah Bapa mengutuskan anaknya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan.
Again, hear the words of John 3:17. For God did not send his Son into the world to condemn the world or the Gentile nations, but that the world through him might be saved.
Jadi sekali lagi kita mendengar ayat ke-17 dalam Yohanes 3 itu. Anaknya ke dalam, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia.
But let's be clear. This is not some text teaching universal salvation.
Kita harus jelas dengan hal ini. Ini bukan satu nas Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan keseluruhan manusia di dunia ini.
Not everyone will be saved because Jesus came.
Bukan setiap orang dalam dunia ini akan terselamat oleh kerana kedatangan Yesus.
No, there is a clear danger of perishing.
Memang terdapat ada bahaya bahwa ada orang yang akan binasa.
Again, looking back at verse 16, where he says that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
Seperti dikata dalam ayat 16 sebelumnya itu, sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus.
You see, we will perish unless we run to Jesus and embrace the salvation that he offers.
Kita akan terbinasa kalau kita tidak melarikan diri kepada Yesus dan percaya kepadanya untuk keselamatan.
Unless we turn to Jesus Christ and his work upon the cross when he was lifted up.
melainkan kita berpaling kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya, percaya kepada kematiannya atas salib.
We must embrace him by faith.
Kita harus.
We must believe.
Memeluknya dan percaya kepadanya, percaya dalam iman.
We must embrace Jesus Christ crucified to be saved, to escape the wrath of God and the judgment to come.
Kita harus memeluk Yesus dalam iman supaya terlepas dari kehakiman dan dikutuk Allah karena dosa kita.
Do not misunderstand me.
Jangan salah faham.
If you reject Christ, you will perish.
Sekiranya anda menolak Yesus Kristus, anda akan binasa.
In the next few verses, John makes it abundantly clear concerning this danger, this condemnation if you reject the Son.
Dan dalam ayat berikutnya, Yesus menjelaskan bahwa sekiranya anak Allah itu ditolak, maka itu akan menjadikan kita terkutuk.
And so let's listen very closely to the words of John here. And if you have not believed in Jesus Christ as the Savior of the world, as your Savior, embrace these words and learn from them the reality of your falling condition and condemned state.
Sekiranya anda belum lagi beriman, percaya kepada Yesus Kristus, datanglah kepadanya, percaya kepadanya, peluklah ajaran ini supaya terlepas dari kutukan yang harus yang sudah tentu jatuh padamu.
May God by his grace move you to embrace Christ as Savior.
Moga-moga Allah akan menyebabkan anda datang percaya kepada Yesus, beriman pada dia.
Now, verse 18.
Sekarang kita melihat ayat ke-18.
Here John writes of a present condemnation.
Yohanes menulis mengenai hukuman atau kutukan yang terdapat sekarang.
He says in verse 18, "He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God."
Dia berkata dalam ayat ke-18 ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
You see, Jesus did not come into the world to condemn humanity.
Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menghukum manusia.
No, the human race already was in a state of condemnation.
Bangsa manusia ini sememangnya sudah di bawah kutukan Allah.
The entire race was, in John's words, condemned already.
Menurut apa yang ditulis oleh Yohanes ini, seluruh bangsa manusia ini sememangnya sudah di bawah hukuman Allah.
Jesus did not have to come to condemn the human race.
Yesus tidak perlu datang untuk menghukum manusia.
Ever since the fall in the garden, the entire race has been in a present state of condemnation.
Sejak kejatuhan Adam dulu sampai sekarang, manusia sememangnya sudah di bawah hukuman Allah.
We are all condemned already.
Kita sememangnya sudah di bawah hukuman.
What we all need and what Christ came to accomplish was salvation.
Apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, ialah what Yesus yang datang untuk melepaskan kita dari hukuman.
We need to be saved from the condemnation that presently is upon us.
Kita perlu dilepaskan dari hukuman yang sememangnya sudah ada berada pada kita.
John is not saying that one day God will judge us and condemn us for our sins, though this is true.
Sungguh pun ini benar bahwa satu hari nanti Yesus akan menghukum kita, tetapi yang disebut di sini bukan hukuman yang akan terjadi kemudian, tapi sekarang.
The Bible teaches a final judgment.
Alkitab sememangnya ada mengajar bahawa hukuman akan terjadi pada masa akan datang.
Again, John is saying that we are already in a state of condemnation.
Tapi apa yang disebut di sini ialah hukuman yang sekarang berada pada kita. Kita di bawah hukuman.
And listen closely.
Dengar teliti.
And to love darkness is evidence of this condemnation and judgment.
Sekiranya kita sukakan kegelapan, itu menunjukkan bahwa kita ini di bawah hukuman.
Let's be clear, this judgment, this condemnation, we have brought upon ourselves.
Jadi hukuman ini sememangnya disebabkan oleh kita sendiri.
We have chosen it.
Kita yang memilih untuk mendapatnya.
We have chosen to love darkness rather than the light.
Kita memilih untuk apa mendapatkan kegelapan dan tidak keterangan terang.
We have willfully chosen not to believe in the name of the only begotten Son of God.
Kita memang sengaja tidak memilih untuk mempercaya kepada Anak Allah.
We are in a present state of condemnation.
Kita sekarang berada dalam keadaan dihukum.
And so if you desire to escape this condemnation, flee to Jesus Christ.
Sekiranya anda ingin dilepaskan dari hukuman yang ada sekarang itu, larilah percaya kepada Yesus Kristus.
Listen, to be condemned to perish eternally, all you have to do is nothing.
Yeah, selain dari apa percaya kepada Yesus, tak ada perlu yang dibuatkan, tak ada apa-apa yang dibuatkan untuk dilepaskan dari hukuman.
Just continue on your current course.
Biar berada dalam keadaan yang ada sekarang ini dan anda di bawah hukuman.
Just keep drifting by in life. Just walk away from Christ.
Just membiarkan kita sendiri hidup seperti apa yang sedia ada dan kita tidak inginkan Yesus Kristus.
Let me read verses 17 and 18 one more time so that you hear it and have no excuse before God.
Biar saya baca sekali lagi ayat 17 dan 18 supaya anda tahu anda tidak ada alasan apapun untuk apa dosamu itu.
For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Allah itu tidak itu mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia.
And he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam anak, nama Anak Tunggal Allah.
The Father sent the Son to save us.
Bapa itu mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita.
To keep us from perishing.
Jadi
to keep us from perishing.
Untuk melepaskan kita dari binasa.
And now verse 19 through 21.
Sekarang kita lihat pula ayat ke 19 sampai ke 21.
And here we see the fallen state of mankind.
Kita dapati di sini keadaan atau situasi kejatuhan manusia.
Here we have a willful rebellion.
Kita dapati ada pemberontakan. Sengaja.
And men love darkness.
Manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang.
Notice the words closely.
Lihat dengan teliti kata-kata yang dipakai.
Verse 19, and this is the condemnation.
Ayat ke-19, ini dia itu hukuman.
That the light has come into the world.
Terang telah datang ke dalam dunia.
And notice this, one, men love darkness rather than light.
Ini pertama, manusia itu lebih suka kegelapan dari terang.
Because their deeds were evil. And then verse 20, for everyone practicing evil. Number two, go ahead.
Kedua, perbuatan-perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat benci terang dan tidak datang kepada terang itu.
He says, for everyone practicing evil hates the light.
Dikata sesiapa yang membuat perbuatan-perbuatan jahat itu, mereka benci kepada terang.
And does not come to the light.
Dan tidak datang ke terang.
Lest his deed should be exposed.
Ini supaya perbuatan jahat mereka itu ternyata.
Did you hear these words? Men love the darkness rather than the light.
Manusia itu lebih suka pada kegelapan.
Men hate the light.
Manusia itu benci kepada terang.
Men do not or will not come to the light.
Manusia itu enggan datang ke terang.
And he says in verse 21, but he who does the truth comes to the light.
Dalam ayat ke-21 itu dia kata, yang mereka yang sukakan terang akan datang kepada terang.
That his deeds may be clearly seen that they have been done by God.
Ini supaya perbuatan-perbuatan mereka itu di nyata dilakukan di depan Allah.
You see, what we have here is that men are not naturally born with a neutral disposition toward God.
Ini nyata sekali bahwa manusia itu tidak dilahir dalam kondisi netral, di mana dia tak berdosa atau dosa. Dia bukan dalam situasi netral.
Because of the fall and the effects of sin upon us, mankind has a heart, a mind, and a willful rebellion to the truth of God, to God Himself.
Oleh kerana kejatuhan Adam itu, manusia itu sekarang memiliki sifat yang terjatuh, pikiran kita dan perasaan kita, perbuatan kita, semua ini berdosa.
Apart from the working of God in our hearts, apart from His gracious action, we prefer to stay in our dark, falling condition. In fact, we love it.
Melainkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita dengan begitu saja suka kepada kegelapan dan pada dosa kita.
As one has said, we are bent away from God.
Yang ada orang, ada seseorang yang sudah kata, kita sememangnya seperti sudah melengkuk ke arah jauh dari Allah.
And we are turned inward.
Dan kita juga mengacukan perhatian kita ke dalam diri kita.
Listen to the words of Jesus speaking of our fallen state, our depravity, our bent away from God.
Dengar apa yang Yesus kata mengenai kita, dosa kita yang kita tidak inginkan Allah.
In John chapter 6 verse 44.
Yohanes pasal 6 ayat ke-44.
And Jesus says, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day."
Tidak ada seseorang yang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa dan yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari akhir zaman.
You see, we need to have firmly in our minds that God is not keeping us at arm's length.
Kita harus jelas dalam pikiran kita, bukannya Allah sengaja tidak mahukan kita, mau jauhkan kita dari Dia.
He is not forbidding men to come to Him.
Dia bukan melarang manusia untuk datang kepadanya.
He will receive all that will come to Him.
Dia akan menerima sesiapa saja yang datang kepadanya.
But the problem is with us.
Nah, masalahnya ada pada kita.
We cannot come to God because we will not come to God.
Kita enggan datang ke Allah kerana kita tak mau datang kepadanya.
It's our fallen and willful state away from God.
Ini adalah sifat yang berdosa kita. Kita enggan datang ke Allah.
Again, Paul writing to the Romans in chapter 3 verse 10.
Paulus menulis ke jemaat di Roma dalam pasal ketiga ayat ke-10.
He says, "There is none righteous, no, not one."
Jadi ada dikata oleh Paulus dalam pasal ketiga ayat ke-10 itu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
And in verse 11 he says, "There is none who understands, there is none who seeks after God."
Dan dalam ayat 11 pula, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
You see, if you embrace Christ by faith, that would mean a turning away from your sin and your own doing, your own way of doing things.
Sekiranya anda sudah pun berpaling kepada Yesus dan memeluknya dalam iman, anda akan menjauhi diri dari dosa.
But if you continue in your way of darkness rather than turning to Christ, you choose to do the things of your own desires, your own doings, rather than the ways of God's.
Jadi sekiranya anda ikut jalan sendiri dan tidak mau ikut Yesus Kristus, anda akan terus masih lagi membuat yang berdosa, ikut kehendak sendiri, nafsu sendiri.
I'm going to quote Spurgeon here if you want to see the quote here. Charles Haddon Spurgeon.
Ini ada petikan dari C.H. Spurgeon.
Spurgeon said, quote, "Objection is something made to the doctrine of total depravity. If men turn away from God in anger, I can understand it. If men turn aside from God in justice, I can understand it. But when they so hate God that they will not even have His salvation, when they refuse pardon through the precious blood of Christ, when they will sooner be damned than reconciled to God. This shows that their heart is desperately wicked. The cross rejected is the clearest proof of the heart depraved. End quote.
Jadi Spurgeon ini secara ringkas dia kata, banyak kali orang membantah mengenai doktrin kejatuhan yang seluruh itu. Jadi dia kata seseorang itu, dia kalau dia berpaling dari murka Allah itu, saya ini akan mengerti seseorang itu yang mengalih diri dari keadilan Allah, itu juga saya mengerti. Tetapi seseorang yang benci kepada Allah dan tidak mahu pun ke keselamatan yang disediakannya, mereka itu enggan menerima pengampunan melalui darah yang berharga dari Kristus itu, dan mereka lebih ingin menerima kutukan daripada diperdamaikan dengan Allah. Ini menunjukkan bahawa hati mereka itu sangat-sangat jahat. Itu salib itu ditolak mereka. Ini menunjukkan bahawa hati mereka sememangnya rosak.
And then in verse 21 now, as we sound helpless and hopeless in that present condition.
Jadi kita lihat pula ayat ke-21, kita melihat kondisi kita yang tak berharapan dan kita tidak berdaya. Tak berdaya dan tak ada harapan.
We have a word about the gracious work of God.
Kita ada satu kata menyebut mengenai kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita.
Now notice verse 21.
Lihat ayat 21.
But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen that they have been done, that is wrought, are done through or in God.
Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
When we come to God, when we come to the truth, when we embrace Jesus by faith, it is evidence that there has been a work of God.
Sekiranya kita datang kepada Allah dan membuat apa yang dikehendaki Allah, itu bukti menunjukkan bahwa kita itu sudah berpaling kepada Allah.
This work is the work done by God, and it is the new birth that Jesus spoke about to Nicodemus.
Kerja ini ialah kerja Allah dalam hidup kita. Ini yang dinyatakan kepada Nicodemus itu.
Listen to what Jesus said in verse 5 of John 3.
Dengar sekali lagi apa Yesus kata kepada Nicodemus dalam ayat kelima dalam Yohanes pasal ketiga itu.
Most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
You see, if we have come to faith in Christ,
sekiranya kita sudah beriman pada Yesus,
if we have come to the light,
kalau kita sudah datang ke terang,
Jesus is teaching here, it has been a gracious work of the Spirit.
Yesus sedang mengajar di sini bahwa ini adalah kerja kasih karunia Roh dalam hidup kita.
It is the work of the Spirit upon us.
Ini adalah kerja Roh dalam hidup kita.
Transforming and giving us a new heart.
Menjelmakan kita dan memberi kita hati yang baru.
A heart that desires Him.
Hati yang inginkan Dia.
A heart that loves Him.
Hati yang kasih kepada-Nya.
And this is how we have come to know Christ.
Inilah caranya kita datang ke Yesus Kristus.
Paul will teach the same thing in Ephesians 2, verse 8 and 9.
Paulus mengajar perkara yang sama dalam Efesus pasal kedua ayat 8 sampai ke 9.
He says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any should boast.
Katanya di sini, Efesus pasal kedua ayat 8, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu.
When he speaks of it as being this salvation, a gift of God, he means it is all a gift of God. The salvation, the forgiveness, and even the faith to embrace Christ.
Apa yang dikatakan di sini ialah kalau Allah sudah memberi kita keselamatan, seluruh keselamatan itu datangnya darinya. Dan iman kita itu juga pemberiannya.
And so this evening, if you hear the good news of the gospel, that Christ died for your sins,
jadi malam ini kalau Anda mendengar berita baik mengenai Yesus Kristus yang mati untuk dosamu,
embrace his work on the cross by faith.
Terima dia melalui iman.
Believe that he's been risen from the dead.
Percayalah kepada dia bahwa dia sudah bangkit dari kematian.
That he is at the right hand side of the Father.
Sekarang dia berada di sebelah kanan Allah Bapa.
And God will give eternal life to all that believe.
Dan Allah akan memberi hidup kekal untuk semua yang percaya.
And acknowledge that it is all a gift of God's grace, even to come to him is a gracious gift.
Dan mengakulah bahwa upaya kepercayaan kita itu semuanya adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita.
He has truly set us free.
Dia benar-benar sudah melepaskan kita dari belenggu.
He has set our enslaved will free.
Dia telah melepaskan kehendak kita yang terbelenggu itu.
He has given us eyes to see and ears to hear.
Dia telah pun memberi kita mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar.
Again, in closing, the words of Paul.
Sebagai kesimpulan, ini dia kata-kata Paulus.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved.
Ini kata Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Dia kata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Father, we thank you for your word this evening.
Bapa kami, kami berterima kasih atas firman-Mu untuk semalam ini.
We thank you for its clarity.
Kami berterima kasih atas jelasnya.
Its truth and power.
Dan benarnya dan kuasanya.
Father, we pray that if our hearts are far from you, that you would bring us near by your Spirit.
Bapa kami berdoa agar sekiranya hati kami jauh dari-Mu, biarlah kami ditarik supaya dampiri-Mu.
Cause us to see, to hear, and to believe.
Biarlah kami melihat, mendengar, dan percaya kepada-Nya.
Oh Father, we thank you for your gracious gift in the name of Christ your Son.
Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus.
Amen.
Amen.